Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leo. Veľmi sa tešíme, že dnešné pozvanie do Sociek prijala herečka, mamina a úžasne silná osobnosť Elna Podzamská.
Ahoj, ježi, ďakujem za taký krásny úvod.
Tak ja len pravdu. Tak je to tak?
No, dobre.
My sme si potýkali, že pred dvoma minútami.
A z toho sa teším.
A ja sa z toho veľmi teším. A teším sa, že si prišla takto naladená. Aj dobre naladená, ale hlavne si zladená s nami a to sa mi páči.
No, to takto je... Ale takto je asi osud. Lebo netušila som, že v akej farbe a v akom móde máte štúdio. Ale pamätám si, ako si mi písala, že prídi normálne aj v pyžame, že, alebo v teplákoch, že to proste... Je, tak ja som prišla. Ja som prišla akože pod mikinou mám tričko, v ktorom som spala. Takže som v takom polovičnom pyžame.
Milujem. Ty, neviem, či to je tou farbou, ale na to, čo som ja všetko popozerala, tie videá s tebou, rozhovory v neúplne takom dávnom čase, tak vyzeráš veľmi dobre. Teraz nie iba kvôli tomu, že máš krásne očné tiene, ale
ďakujem.
Naozaj z teba žiari energia. Chcem sa opýtať na úvod, ako sa máš.
Mám sa oveľa lepšie, ako som sa mala. Keď to porovnám s tým, ako som sa mala, kde som bola a na akom dne som všetko, tak je to oveľa lepšie. Mm-hmm. Na druhej strane trošku postrádam taký záujem o mňa profesionálny. Mm-hmm. Ako keby mi ľudia nejako neverili, že dokážem ešte pracovať a fungovať. Mm-hmm. V podstate to skrátim tak, že mám problém s prácou. Ale čo sa týka mňa ako psychiky a osoby a ako matky, tak proste sa mám dobre a fungujem.
Uh-huh. Ty si prežila ťažké obdobie a otvorene o tom hovoríš. Dnešnou témou aj budú predsudky pred ľuďmi, ktorí si psychickou chorobou prešli alebo prechádzajú a ako na to reaguje vlastne aj okolie, priatelia, rodina, zamestnávateľia, uh-huh, ako vidíme vlastne v tvojom uh-huh prípade. A celá show Socky je o tom, aby sme sa otvorene rozprávali o veciach, ktoré sa na tých sociálnych sieťach, na tých sockách až tak nezdieľajú. Sú to veci, ktoré nie sú až také pekné, ktoré sú ťažšie, ale dá sa s nimi dealovať a hlavne o tom veľa ľudí nerozpráva. My o tom chceme rozprávať. Ale práve keď o tom začneš rozprávať, tak sa stane napríklad to, čo sa stalo tebe. Že teda ako keby všetci, že ruky preč.
Mm-hmm.
Tak je to niečo, tak to nejako bolo?
Inak áno. Áno. Ako náhle som sa otvorila.
Mm-hmm.
Priznala, no nie, že priznala, no proste áno, to mám chorobu, mám ťažké depresie, mám úzkostnú poruchu, mám panické ataky, prešla som si závislosťou na alkohole, čiže to je drogová závislosť, hej, pretože alkohol je droga. Prešla som si dvoma liečeniami, urobila som množstvo kiksov, ale som naspäť, som tu, všetko si uvedomujem,
uh-huh,
a strašne by som chcela akože aj, nie že pomôcť ľuďom, alebo im povedať, že preboha, nehanbite sa za to, keď máš problém, keď máš problém vstať z postele, že, a máš démonov v hlave, keď potrebuješ ráno vstaneš a potrebuješ si dať pohárik, alebo potrebuješ si niečo šláhnúť, alebo čo. Neboj sa to povedať, choď s tým, sám si nepomôžeš.
Uh-huh.
To som sa... Nikdy sa sám, keď už si v závislosti, akejkoľvek, mm-hmm, aj od čokolády, mm-hmm, keď si v závislosti od
to
niečoho.
Nie. Takže nepomôžem
si
sama.
Čokoláda je len to, že budeš tučko. Ale keď už si v akejkoľvek závislosti...
Tak je to reálnej.
Je reálnej. Mm-hmm. Je to tak, naozaj sám si nepomôžeš. A nepomôže ti ani tvoj najlepší kamarát, pomôže ti odborník.
To som sa chcela opýtať, lebo ty si povedala, že treba to povedať, ale asi jej záleží, komu to povieš, lebo možno to niekto môže aj teda zneužiť. U teba to bolo aj takéto zneužitie možno?
Jasné, že bolo zneužitie. Využitie, zneužitie ako úplne... To, no jasné, poviem len taký miniatúrny príkladík, že... Ja som bola na dvoch liečeniach a jedno bolo cez Vianoce a tam sme dostali priepustku, že ísť domov, tak akože super. Uh-huh. No a keď som sa vracala a doviezol ma Radkin otec a moja dcera Radka, tak nás tam, my sme si ich nevšimli, tak nás normálne pred tou rampou, ak sa ide do Zálužia, tak nás normálne čakali paparazzi a nás odfotili. Uh-huh. Mňa samozrejme nechali celú, jeho aj Radku ako proste vymazali, vyboldovali toto, ale proste Podzámska sa vracia naspäť, hej, akože chudera sprostá znova sa vracia. Čo už. Ono je to tak, že miesto toho, aby si tí ľudia uvedomili, že práve to je tá
sila,
hodnota,
nie?
Tá sila, že sa ideš, že si to priznáš, že sa chceš liečiť a teda, že sa ideš. Že to je sila. To nie je tvoja slabosť. A u nás je to zrazu slabosť. U nás je to zrazu chudera, socka.
V tom zlom slova zmysle.
V tom, hej. Preto o tom rada aj teraz s tebou hovorím a aj budem hovoriť, pretože za to sa nemá človek hanbiť a za to nemajú človeka odsudzovať, práve oceniť.
Áno.
Pracuješ na sebe. Robíš na sebe.
Našla si tú silu v sebe, lebo je to naozaj ťažké, že veľa ľudí tú silu nenájde a ty si v podstate teraz hovoríš za mnohých, ktorí pozerajú, nemajú to odhodlanie si to priznať a možno ani pred sebou.
No.
Ale vedia, že rezonujú s tebou. Takže...
Jasne. A nech idú. Bože dobrý. Dá sa to vydržať a dá sa to a je to super a je to obrovská pomoc.
Takže ty si začala s tou pomocou kedy? Kedy si začala vyhľadávať pomoc ty?
Ja sa liečím na ťažkú depresiu už 20 rokov. Moja dcéra má 20 rokov. Dokonca ešte predtým, ale to a ono vlastne ten COVID, ja sa na ňo nevyhováram, ale COVID nám všetkým strašne veľa
zmenil život.
Jasné, aj všetko. A mňa úplne tým, že ja som mala zoslabenú, aj vždy mala som vždy zoslabenú psychiku, presitlivelosť, úzkosti a takéto veci, tak mňa to tak zomlelo, že ja som sa začala utiekať proste k liekom a k alkoholu. A mňa to vlastne celé takto zomlilo. A po covide som vlastne zistila, že ja som závislý človek.
Bolo to samotou? Alebo to, že si stratila tú robotu počas covidu ako herci? Alebo...
Samota, práca, izolovanosť, finančná absolútne nulová zabezpeka.
Tvoja krehkosť do toho?
Moja krehkosť do toho, moje proste, moji démoni vnútorní. A ja som proste išla dolu vodou. A naozaj mi nevedeli pomôcť ani príbuzní, veľmi sa snažili, ani nikto. Ja som musela ísť k odborníkom.
Kto zavolal toho odborníka? Ty príbuzní alebo ty? Alebo dcera?
Mňa zachránila moja dcera. Ja som to už viackrát povedala. Ona ma zachránila dvakrát, lebo... No a čo, poviem to. Dvakrát som sa pokúsila zobrať si život a dvakrát to moja dcéra tomu zabránila. A ja už som si povedala, že tretíkrát to už neurobím. Nie trikrát a dosť. U mňa je to dvakrát a dosť.
Bolo to kvôli nej alebo kvôli sebe?
Aj. Aj keď ja sa ešte stále musím učiť mať rada samu seba. Ja mám problém so sebaláskou. Mm-hmm. A hovorí sa, a je to pravda, že ty keď sa nemáš rád, tak nevieš dávať tú lásku druhým. Ono na tom niečo je. Ale ja zase viem dávať lásku aj druhým. Ale musím sa naučiť trošku mať... Mm-hmm. Ešte trošku radšej samu seba. Mm-hmm. Ako teraz.
Ty si spomenula 20 rokov s tou dcérou, že teda ona má teraz 20?
Ona má 20.
Tie veci sa začali diať nejak s pôrodom?
Vieš čo, už ja som dostala... Ono to začalo už predtým.
Čiže nesúvisí to s materstvom? Nespájaš to?
V materstve sa mi len to prehlbilo. V materstve sa mi dostala ešte takzvaná pospôrodná depresia, ktorá sa navršila na tú depresiu, sa pospôrodná...
Nalepila
sa normálne, akože...
Áno.
Hej. jej vtedajšia pani doktorka pediatrička, keď ma zbadala, keď mala ona nejaké 3 alebo 4 mesiace, prišla úplne s tým, že som tam zrevaná a všetko. A som jej začala hovoriť, že na čo ju mám, prečo mám toto decko. Však je zlata všetko, ale prečo ja a tak. A ona už videla, že
typické prejavy tej posttraumatické.
Že toto už, hej. A ona ma v momente akože poslala za psychiatrom, doktorom, ku ktorému dodnes chodím, a ktorý mi vlastne akože zachránil trošku psychiku a ja som sa akože začala akože zrovnávať. No ale ono...
Stačilo
to na chvíľu, to stačilo, potom bolo, ale zase treba niečo. Zase prichádzali, ono je to tak, že ten človek, ktorý je labilnejší a je aj na liekoch, hej, že sa mu dorovnáva tá hladina serotonínu a dopamínu, hej. Ale predsa len nie sme úplne zdraví ako vy ostatní, hej.
Tie chemické procesy
tie
sú...
procesy. Mm-hmm. Čiže keď k vám príde naozaj nejaký veľký zlom v živote, alebo stresový, alebo negatívny, tak tá reakcia toho organizmu a psychiky je odlišná ako u zdravého človeka. Čiže mne, keď sa začali diať nejaké zle, tak ja som začala upadať, hej? Mm-hmm. A jak som spomínala, nechcem sa opakovať, jak som spomínala ten COVID, ten ma úplne dorazil, hej? Ja som sa nevedela proste spamätať tak rýchlo, tak refrešnúť sa tak rýchlo, alebo tak normálne, ako zdravý človek. Takže dobre je, že si to uvedomujem.
To je najlepšie.
To je najlepšie, že to viem zadefinovať, že to viem. Áno, a keď cítim, že už je zle, vieš, Leji, že už viem, že... niečo, nejak démonik prevláda všetko, tak v momente akože... Áno, či už psychoterapeutke.
Rozumiem.
Alebo psychiatrovi, hej, že...
Že už máš tú sebareflexiu, že
mám,
vieš, že sa dejú veci a ideš
áno.
sa zachrániť
a to je
už.
To je čo ja presne si myslím, aby títo ľudia, ktorí to stále popierajú a trápia sa, aby to pochopili,
cez
že
to
je
nejde.
Tu pomoc.
Áno, kým to budú popierať.
Kým to budú popierať, asi... zomreš. Zničíš sa. Pôjdeš len dole a dole. Vieš, čiže... nechcem filozofovať, ani psychologizovať, ani nič, ale len hovorím proste z vlastnej skúsenosti.
To je čisto tvoja...
Moja akože empirická áno, veci, aj z toho, čo som počula od spolupacientov, všetko, že naozaj proste sme si to potvrdili, že...
Sám si nepomôžeš. Spýtam sa na to obdobie, ešte sa vrátim k tomu, k tej poporodnej depresii. A ak si teraz spomínaš, či už vtedy si nejako, lebo teda dnešnou tému je to odsudzovanie, či vtedy ako matka, lebo to je taká kvázi už až ďalšia téma, ale to odsudzovanie matky, ktorá má psychické problémy a napríklad ľudia zvonku to berú, že Ježiš, ty máš také krásne dieťa, akože čo máš za problém?
Nie, oni
či
nevedeli.
Si spomínaš, nevedeli.
Nevedeli. Mm-hmm. Nie, to bolo, vieš čo to bolo?
Zavreté dvere.
Skočila som ti do reči, ale lebo viem, čo si chcela.
Áno, áno,
áno. To nevedeli. Nedávala som to najavo, nebolo to tak, nebolo. To skôr bolo akože doma, to trápenie s tým dieťaťom aj všetko. A takže nie, skôr teraz, v týchto posledných rokoch, čo som ja bola, vieš, mi hovorili, že prvá, čo chceš, máš úžasnú dcéru, je na bilingválnom gymnáziu, má naozaj výborný prospech, čo má, hej, ja si môžem gratulovať. Má 20 rokov, nepije, nefajči, nedroguje, učí sa, chce ísť na japanológiu, proste...
To som aj ja chcela ísť.
Chcela si byť japano?
Ja neviem prečo. Akože to je...
No tak ona
tak
chce ísť. Rádka ide na japanológiu. Čiže máš bezproblémovú ešte k tomu vyzerá zdravá, krásne. Zdravá, krásna baba. Všetko máš pre koho žiť. Čo robíš?
Mm-hmm.
Čo,
to sú reakcie
čo to stváraš?
Tvojho okolia.
Áno, áno. Mm-hmm. Čo robíš? Mm-hmm. Ale ty máš chorú dušu.
Mhm. Oni to pozerajú sa na to zo svojho pohľadu, že oni ako zdraví to nechápu. Mm-hmm. Preto, ak si povedala, dôležité ale... sa spojiť s tým odborníkom.
Áno. A presne, to není to, že ja sa teraz obhajujem. Mm-hmm. Nie, nie, nie. Neobhajujem sa. Ja som podľa mňa odporná matka. Ale len vysvetľujem. Ja sa neobhajujem. Ja len vysvetľujem.
Prečo si povedala, že si odporná matka?
No, lebo som taká, aká som.
Ale vieš dobre, že to nie je teda tvoje zdravé ja, že ty si tá nevďačná, ale ty jednoducho máš v podstate problém sama so sebou.
Áno, áno.
Čiže je to samozrejme ťažké pre tých je. Ostatných aj pre tých členov rodiny. Čiže teraz otázka, či to prijatie, respektíve takto, či to priznanie pred verejnosťou ľutuješ? A to odsudzovanie, ktoré momentálne prichádza, že v brutálnych vlnách, alebo ti to pomáha o tom rozprávať? Asi si povedala, že budeš jednoducho naplno hovoriť svoju skúsenosť.
Presne to druhé. Vôbec to neľutujem. Vôbec. Ja som s tým aj svojím spôsobom rátala. Mm-hmm. Lebo aj keď som mala obdobia úspechu a išla z role do role a všetko, aj tak som bola vždy som bola proste obľúbenec bulváru.
A takto, že už vtedy, hej?
Už vtedy, no také. Samozrejme. Takže ja som vedela, že toto ako príde. Mm-hmm. Ja som vlastne nikdy nerátala s tým, že mne nejako že mi tie ľudia pomôžu. Ako som smutná z toho, lebo si myslím, že som odviedla kus dobrej roboty už za tých 30 no, rokov, čo som v biznise, show biznise a teraz proste akože nikto pre nich, ale to je ich voľba.
Je to herectvo a vôbec sa tvoja, tak blbá otázka, ale je to tvoj život natoľko, že nemáš pocit, že možno teraz je čas niečo zmeniť? Že toto je možno ten spúšťaš, kde sa stále točíme v tom, že tamto funguje proste všetko alebo nič. Uh-huh. Úspech alebo jednoducho zatratenie, uh-huh. tlaky, závisť, všetky tie negatívne. Ono to funguje aj keď vykladáš tovar. Aj tam sú proste tie ohováračky, dajme ano. Tomu, alebo takéto veci. Ano. Ale predsa len showbiznis je showbiznis. Či to neberieš celé ako také, že asi by som mala možno zmeniť život? Alebo...
Beriem.
Áno?
Uh-huh. Beriem. Akože... Od 11 rokov hrám. Ja som prvý film Sojky v hlave som natočila, keď som mala 11 rokov. Sojky v hlave, pán režisér Juraj Lihosit. A on povedal mojej mame vtedy, že som talent a že mám ísť robiť herectvo. Čo sa akože ťahalo so mnou a ťaha až do... Čiže ja vlastne v podstate neviem nič iné robiť. Mhm. Ja mám 50 rokov a nemám skúsenosti s počítačom, s účtovníctvom, s predajom. Ja som vždy len hrála divadlo, seriál, film, reklamy, bla, 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 bla. A ono je v 50-ke dosť náročné sa prekliknúť niekde inde. Jednak čo sa týka osobnosti, akože mňa, alebo teba, alebo seba, ale jednak aj zamestnávateľa. Akože zamestnávateľ skôr zamestná 25-ročného absolventa alebo 30-ročného človeka, ktorý má už nejakú prax v niečom, ako človeka, ktorý má 50+. Mm-hmm. A nevie skoro nič.
Teraz to má možnosti také, že, ale, vieš, že dalo by sa tou kreatívou si vytvoriť niečo vlastné a ísť využiť to, čo máš, nepozerať na to, čo nemáš.
Ja som lenivá.
Tak tam je problém. Tak to môžeme skončiť tento podcast.
Nie. Ja obdivujem neuveriteľne mojho aniela strážneho, jedného z anielov strážnych, Zuzku Vačkovú.
Pozdravujeme kolegynku.
Pozdravujeme Zuzinu, ktorá proste, ona je o trošilinku, malinko trošičku staršia odo mňa, ale je, čo sa týka tej kreativity a nových a všetko, a týchto prúdov, čo teraz ide a všetkých týchto vecí, je neskutočne aktívna, je fantastická všetko. A ja som jak taký slimák oproti nej, hej, že ona je proste antilopa, ktorá takto uteká a ja takýto slimáčik sa slimáčikujem, ale ja som taká.
Každý je nejaký.
Každý je nejaký, no.
Áno, áno.
Takže, ale aby som sa vrátila, čo si chcela, ale že ja uvažujem o
twiste
toho, o zmene, že... o zmene, či už pracovnej alebo životného štýlu alebo všetko, lebo zatiaľ to vyzerá, že takto to ďalej nejde.
Uh-huh. Máš nejaké ponuky?
Nie.
A mimo hereckého, ty si už skúšala nejaké iné práce?
Takto, mimo, mala som teraz ponuku, ale nepáči sa mi to, lebo mi to prišlo veľmi neprofesionálne. Tam mi napísala nejaká produkčná, že nejaký medzinárodný film, ktorý sa má točiť niekde v Maďarsku a ja im mám poslať teraz na WhatsApp video. Pardon, poslala mi to v angličtine, lebo ja som povedala, že hovorím po anglicky, hovorím plynulo. Ja jej volám, že prosím vás, ja si mám zohnať kameramana a ešte niekoho, ktorý mi bude nahadzovať texty a zároveň sa točiť? A ona, že áno. A vy ste sa zbláznili? Mm-hmm. Tak ja nemám, ja mám mobil. Ja mám dcéru, ktorá vie...
Nestačí na mobil? Akože takto iba poste poslať nejaké...
Nie, ona chcela normálne, že akože áno, ale že ja musím proste... Niekto ma bude točiť, nahadzovať v angličtine texty tej inej postavy a ja budem rozprávať po anglicky texty mojej postavy. Uh-huh. A to jej mám akože poslať. A to si mám ja sama zariadiť. Uh-huh. Hej? A ja, že... Ale však ja som... Ja ich... Akože, čo mám?
Iná doba, prosím sa, ak sa hovorí v tom filme.
Hej, iná doba.
Iná doba.
Češník vyhazuje, či jak to, jak to bolo.
Možno si to máš sama natočiť.
A akože. Nepačilo sa mi proste ten prístup. Plus, akože ani tam nebolo podané, že ani nejaké také príjemné, že dajme tomu, že aké by honorá, všetko. Proste jak s handrou, hej, jak materiál, hej. A som si povedala, že ako...
Že nie.
No, že kašlem na to, nebudem sa ja trepať niekam. Inak to bolo úplne jednoduchý text, proste akože, hej, lebo hovorím, ja som od 5 rokov sa učím anglické, bola som vydatá za Američana, čiže angličtina mi vôbec nerobí problém normálne rozprávať. Ano. As we say, I speak fluently English. Ale... Ten prístup bol...
To pre teba bol no-go. Proste,
no-go, že? Akože možno, že už som fakt staršia generácia, ale ja toto proste zadarmo, proste nič, nemám nič garantované. Ja teraz do toho zapojím ľudí, všetko toto poposielam jedno z druhého, ale oni potom povedia, ďakujeme. Akože sorry. Takže takúto ponuku som mala. Mám nejaké akože dubbingy, lenže dubbing je teraz dosť v úzadí, pretože kedysi to bolo... Keď ja som aj začínala dubbing a kde som bola vlastne dubbingová v úvodzovkách hviezda, to bolo v časoch, keď ešte nebola domáca tvorba. Čiže tam neboli tieto seriály, všetko. Seriály sa kupovali a dubovali sa od Baywatchu, cez telenovely, cez Priatelia, Alfovia, všetko. Áno. Na tom sme herci my zarábali. A vtedy sa na dubbingu dalo zarobiť. Vtedy sa dubbing aj krásne robil. Dalo sa tam aj naučiť. Teraz je toho oveľa menej, pretože sme zahltení vlastnou tvorbou, hej, od Dunaja cez blablabla. Úroveň no comment, hej, to pomlčím. Ale je to tak.
Deje sa toto. A vrátim sa ešte teda k tej dnešnej našej téme, aby som sa vrátila k tej dcere, to ma celkom zaujalo. Bavili sme sa o tom odsudzovaní, o tom pohľade cez prsty. Tak tá dcera... Mala si niekedy pocit, že ťa nie že zavrhla, ale že ti to dala ako keby za vinu, že si ju dostala do nejakých situácií, ktoré si ona nevybrala?
Nie. Ona je v tomto je, to je úžasný Boží človek. Ona si so mnou prešla a pretrpela strašne veľa vecí. Ale zároveň aj naopak, hej, ja som ju povodila. Zase ja som, keď som mohla, tak ja som ju zobrala na Floridu, ja som ju zobrala do Indra. Proste snažila som sa vždy vykompenzovať to zlo tým dobrom. Nie, že si ju kupovať. To nie. To vôbec nie. Ale proste vždycky jednak zabezpečiť, aby nikdy nemala núdzu, hej, aby ten chod tej domácnosti a toho jej života bol v pohode, aby mala ten bonus, že môže spoznať krajiny a všetko toto. Áno, potom sa to, potom prišle antibonus, že videla mamu úplne zdrogovanú a zachraňovala ma a dvakrát, jak som to už spomenula, mi vlastne prsty dala do úst, aby som vyvracala všetky tie jedy, čo som do seba dala. A nikdy mi to naozaj nikdy mi to nezazlievala. A viem, že to nehrá, lebo akože dceru poznáš, hej, že ona že netají predo mnou. Ako ona, ako každý človek, je jej samozrejme ľúto, keď niekto trpí a keď trpí aj jej matka a škodí si a robí si zle. Jej je to ľúto, je aj vnútorne nahnevaná, aj všetko, mm-hmm. ale nie tak, aby ma znenávidela. Mm-hmm. To nie. To viem, že nie. A ja som jej za to nesmierne vďačná. Mm-hmm. A Bohu som vďačná, že vlastne takú dceru mám, akú mám.
Ona si ťa vybrala, tak sa to hovorí. Ja mám syna tak vlastne štvoročného, takže on si ťa vybral. Takže
ona
to
si ma vybrala. Ona si vybrala takúto trnistú cestu, ale zvládajú úplne úžasne.
Keď sa pozrieme na tých ďalších ľudí v tvojom okolí, rodina, rodičia, kamarátky, kamaráti, priatelia, partner, myslím, to odsudzovanie, kde by si, ako by si to ohodnotila, keby si išla po týchto balíčkoch, kto ťa odsudzoval najviac, asi ja si myslím, ale možno mi povieš, že nie, to sú tí zamestnávateľia, mm-hmm. ktorí
ano.
Sú vyslovene, že čakajú výkon, nie si reprezentatívna možno v ich očiach.
Áno, áno.
Tak asi tak, dobre, tak to vnímam fajn. Kto ešte ťa tak sklamal alebo najviac odsúdil a možno by som chcela nejaké také najhoršie skúsenosti, ktoré si zažila v rámci toho, že si zistila, že ťa niekto vyslovene, že ohovára, komentuje, také, čo fakt zabolalo.
Vieš čo, fakt sú to zamestnávateľia. Uh-huh. Istí kolegovia, isté kolegy, nie. Nebudem menovať, ja nikoho nechcem menovať.
Nemusíš, ale bavíme sa, že ženy, muži a že viac
hlavne ženy.
Ženy, tak som ženy, chcela, ženy, že či ženy,
muži. Je jedna žena, veľmi, uh-huh. veľmi, uh-huh. veľmi protežovaná herečka a podľa mňa veľmi zlý človek. Nepoviem kto. Ja tak, ako ona ublížila mne, tak ja nebudem ublížovať jej. A jedna tiež pani z producentka z už tam nepracuje v DPOH, tiež veľmi zle. Proste
ale prečo? Že čo? Že ono, ešte viac potopiť?
Ešte
alebo
viac
sa
potopiť,
vysmiať, alebo si urobiť
ešte viac
lepšie?
Potopiť, ešte toto zobrať jej postavu. Mm-hmm. Pritom obidve si, keď už konkrétne prešli, sú to bývalé narkomanky, alkoholičky, akože vieme všetci o nich všetko, ale čo už. Takže hlavne títo ľudia v showbize,
že kolegovia, z pozície kolegov, uh-huh, že nie z pozície uh-huh. zamestnávateľa.
Ale veľa zase kolegov naopak, akože uh-huh. klobúk dole, úžasný. Uh-huh. Proste som sa vrátila, objímačky, všetko. Uh-huh. A cítila som, ono človek už vie vycítiť, keď ťa niekto, že uh-huh. hej, uh-huh. že nič, že to hrá. Uh-huh. A zrazu ťa niekto objíme, alebo ti niečo povie, sa pozrie. A ty
je.
Cítiš to teplo, uh-huh. tú naozajstnú energiu, uh-huh. tú naozajstnú takú tú ľudskú lásku. Mm-hmm. Nemyslím erotickú, ale takú tú všeobjímajúcu, hej.
Ľudskosť.
A rodina ma nikdy...
Ale erotika je dobrá.
Erotika je perfektná. Aj. Rodina ma neodvrhla, rodina mi dávala vždycky druhú šancu, vždy všetko som snažila pomôcť, mm-hmm. aj pomáha. Mm-hmm. A inak ako... Kto mi najviac ublížil, tak to som ja sama sebe, vieš? To som ja. Ja si ublížujem.
A stále?
Teraz nemyslím, že sa režem, hej?
Nie, akože...
Ale...
Akomkoľvek slovo zmyslo, či stále máš pocit, že si ublížuješ?
Vieš čo, akože som na tom oveľa lepšie, Ale ako som teraz, tu už, som o tej sebaláske hovorila. Ja sa to musím nejako naučiť sa mať viacej rada a pochopiť hlavne to, že doríti, prečo som tu. Lebo si prišla sem, lebo aby tu bola Radka, aj dcera a majú ťa ľudia radi všetko a ja aj tak sa ráno zobudím s takým takou úzkosťou, že našiš, čo tu robím.
Vieš, že väčšinou sú to inteligentní ľudia, ktorí majú problémy s psychologickými nejakými už poruchami alebo diagnózy.
Čiže som inteligentná?
Vyzerá to tak. Nechcem ťa strašiť, ale vyzerá to tak, že áno.
Dobre, ako Fangok si odreže mucho.
Napríklad. Možno aj teraz budú lajky. Takže to som ako čítala, ja si myslím, že na tom niečo je pravdy, lebo sú citlivejší, tí ľudia sú vnímavejší, sú inteligentnejší, majú ten emočný kvocient, ja si myslím, že vyššie.
Takže... A môže na tom niečo byť, áno, veľa, hej, máš pravdu, akože veľa umelcov, to je jedno, či to boli maliári, spisovatelia, herci, režiséri, tak vlastne sa utiekali vlastne, mali psychické problémy, mali závislostné problémy, hej, strašne veľa pili, Hemingway a z Van Gogh, čo som spomenul, proste,
jasne, alebo
iné úchylky, tam to bola, tá kreatíva
tým,
je spojená s nejakou takou,
delu, proste, áno,
akože že ideš,
áno.
Čo neospravedlňuje,
ale je to tak,
ale
ako,
je
že
to ako
opakuje
fakt.
Sa to v podstate v histórii non-stop, takže či hudobníci, umelci, herci.
Hudobníkov som za... Ježiš Mária, no však ty, každý druhý.
Tam to začína. Opýtam sa, či počas takých tých tvojich liečení sa ti ozývali ľudia, že vyslovene, vieš, lebo keď máš zlomenú nohu, ruku, máš chrípku, tak ľudia posielajú, ja neviem, zavolá ti niekto, ako sa cítiš, čo ti je, pošle ti možno kvety alebo takéto. Či si mala aj takéto nejaké, že si cítila tú lásku? Lebo hovoríš, že keď si sa vrátila, tak tam boli tie objatia od tých dobrých, nazvime to. Ale či je počas toho liečenia? Alebo ľudia sa skôr, máš pocit, že sa stiahli do úzadia, nechali ťa?
Ako ktorý?
Alebo či mali tú odvahu, lebo je to aj trošku odvaha vstúpiť do toho tvojho, teda každý, kto má nejaký takýto problém, tak tiež, keď tak nejako z vlastnej skúsenosti, ja sa tiež niekedy bojím vstúpiť do toho. Chcem a neviem, či môžem a či ten človek to chce, takže či mali tú odvahu vstúpiť do tvojho priestoru, toho vieš, do tej bublinky, ktorá bola. Už myslím počas liečenia.
Áno, áno, počas, hej. O rodine sa nemusíme baviť, to je akože to je jasné, že hej.
Ale
že...
samozrejme, to nie je. To keď pozerajú teraz, určite si hovoria, no ale ja to tak nemám. Takže to si mala aj...
Takže rodina úplne akože v pohode. Radka, kedy mohla, aj môj brat, my sme dvaja, ja mám mladšieho brata, ale...
Je, bol ti oporou.
Ale je mi absolútnou oporou, absolútne, on je úplne úžasný. Je síce mladší, ale už správa sa, vyzeráme, ako keby ja som bola jeho mladšia sestra. Proste je úžasný človek, tiež mi veľmi pomohol môj brat. A, takže ja som rodina, áno. A, čo sa týka priateľov alebo kolegov, veľmi málo. To bola práve Zuzka Mačková a ďalšia, naša spoločná priateľka, jej vlastne kolegyňa, čo sa týka natáčania všetko. Ines Krídlová, tá za mnou chodila, my máme proste Zuzka, Ines a
koniec.
A prišli za mnou, písali mi cudzí ľudia, si predstav. Úplne, že cudzí ľudia cez na sociálnych sieťach a že a cudzí ľudia prišli, že či ma môžu prísť, akože len tak akože pozrieť.
To a, fakt?
Áno. A proste prišiel cudzí človek.
Ty si povedal, že môže?
Jo, že hej. No a tak dojde vtedy a vtedy, tak akože, čo, ja som nemohol, tam môžeš prísť, aj keby si mi ty napísala, môžem ťa prísť pozrieť.
Tak do tej liečebne.
Áno, ja ti poviem, pondelok, streda, piatok.
Navštevné hodiny.
Vtedy, príď, povieš, že za kým ideš.
Sladké, môžeš prísť.
Áno, čo, ešte som mal opýtať, čo chceš, tak väčšinou nie je sladké, lebo ja som chcel, no nie, cigarety. A no mňa cudzí človek prišiel.
Dáme, to nieko, no, takto konkrétne. Že
áno, nieko. Áno. A doniesol mi akože kvety.
Wow.
Ale potom zrazu vytiahol karton cigariet, potom hento. Ja hovorím, že prepáč, prosím ťa, ja, ako Toma, ja som ho nepoznal, ale no, normálne, jasné. Normálne proste cudzí muž, chlap mi priniesol kvety, mi povedal, že ma obdivuje, že toto, že túto vie, že ako to, doniesol mi veci a ja... A teraz, akože je ti to na jednej strane, že Ježiš Maria, ale takto, ale na druhej strane je ti to aj blbe zas odmietnúť, aj prijať. Mm-hmm. Aj, ostala som mm-hmm.
v takom, alebo teraz
ostala
čo?
Som v takom pomíkove, hej, že bude...
Čo to
čo? Je? Ale proste...
Bolo to príjemné, alebo bolo to čudné?
V prvom momente to bolo šok, ale potom som si uvedomila, že je to strašne príjemné.
Mm-hmm.
A potom som, akože, keď som si aj pozerala nejaké komenty alebo niečo, čo mi písali, predstav si, že väčšinou mi cudzí, úplne, že cudzí ľudia písali. A strašne pozitívne.
Mm-hmm.
Cudzí ľudia. Hovorím, okrem teda Zuzky a Ines a mojej rodiny, cudzí ľudia.
Spýtam sa, či ti to chýbalo, že by sa ti teda ozývali tí tvoji kamaráti, alebo či by si či by ti to vyhovovalo, keby sa viac ozývali. Či
nie,
by si to
nie,
chcela, alebo si chcela byť, vieš, že teraz sa proste hýluješ, mm-hmm. chceš byť v tom ozdravnom svojom, lebo aj ľudia, ktorí nás teraz pozerajú, možno majú takých známych kamarátov, mamky možno, alebo rodičov teda.
Hej.
Že čo majú robiť, lebo nevedia teraz, či majú, nemajú, vieš. A každý to má asi inak, ale že teraz ty si to mala. Takže ako, ťa to potešilo, alebo nie?
Zo začiatku, ja som potrebovala sa od... my sme tam mohli mať telefon od mm-hmm. tretej až do rana, do siedmej. Hej.
Svoj mobilný? Alebo
áno, normálne prístup... mobilný. Normálne mm-hmm. mobil som mohla mať ja. Som mohla od 15. do 7. ráno, proste celý čas, lebo od rána do tej 15. boli terapie, aktivity, režim, mm-hmm. všetko, hej, mm-hmm. proste prednášky, blablabla, mm-hmm. veci.
Povinnosti proste.
Povinnosti. Mm-hmm. A ja som zo začiatku bola šťastná, že ma ani som nedvíhala, alebo nekontaktovala. Ja som sa naozaj potrebovala odstrihnúť od toho sveta a riešiť samu seba v tej bubline, mm-hmm. v tom zariadení, v tom chránenom prostredí s tými ľuďmi, ktorí majú rovnaké problémy. Riešime tieto veci. Neriešime robotu, neriešime peniaze, mm-hmm. neriešime lásky, neriešime nič. Riešime svoje traumy, svojich démonov, svoje závislosti, svoje veci.
Mm-hmm.
Ku koncu, keď už ti to mm-hmm. končí, tak sa začínaš tak akože už jednak aj psychicky spripravovať, že ideš von a áno, už vtedy si otvoreň, aspoň ja, mm-hmm. otvorenejšia a už proste už viac, tá komunikácia bola pre mňa už
hľadaš
priateľnejšia a aj vyhľadávanejšia. Mm-hmm. Hej, mm-hmm. hej.
Ty si sa niekomu teda, keď tebe sa neozývali, či ty si sa ozývala a možno sa ti niekto neozval späť? Aj takéto niečo
mm-mm,
bolo?
Mm-mm. Vieš čo, ako nie. Nie, mm-hmm. nie, 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 nie. Ako,
čakala si na to proste ako
áno.
Mm-hmm. prírodzene.
Hej, hej, mm-hmm. hej.
Teraz, aké máš plány vlastne ďalej? Lebo už si zažila naozaj... trápenia, už si s tým išla, s kožou si išla na trh a teraz si v štádiu. Chodíš na terapie, berieš lieky, hľadaš si robotu.
Áno.
Tak?
Áno, áno. Chodím na terapie, beriem lieky. Akože to už bude musieť aj ja beriem aj na srdiečko lieky, aj tam mi zistili srdečnú vádu, takže ako pre mňa brať lieky je OK, no normálne. To je, ale tak je cukrovka. No tak celý mm-hmm. život si budeš mm-hmm. píchať inzulín, hej. Mm-hmm. No proste.
Už to neriešiš,
hej,
proste
to neriešiš, neriešiš to. A
tie terapie máš ako často?
Terapie mám podľa toho, ako sa dohodnem s terapeutkou. Mm-hmm. No je veľmi fantastické, lebo aj teraz som zase vynechala, Ja som taký trošku zlý pacient, čo sa toho týka, ale ona je zase v tom otvorená. Ona vie, že no tak dobre, tak si neprišla. Tak si neprišla, tak mm-hmm. nepotrebuješ, alebo keď prídeš na druhý krát, tak sa mi vyrozprávaš dvojnásobne, hej, že mám fantastickú psychoterapeutku. tu v Bratislave. A ale rozmýšľam nad zmenou prostredia, ale to je ešte stále akože v takom tom rozmýšľaní.
Virtuálnom. Mm-hmm. Myslíš teraz Slovensko alebo herectvo? Alebo
herectvo.
Mesto.
Mesto. Mesto a herectvo.
Mesto a herectvo, mm-hmm. Takže Slovensko zatiaľ ostáva.
Slovensko ostáva, mm-hmm. Ale rozmýšľam o zmene, o takej zmene životného štýlu a statusu. Mm-hmm. A nechcem to viac skonkretizovať, nie preto, že by som teraz chcela byť nejaká tajnostkárka, ale nechcem to urieknúť. Je to stále v stave takej v mojej hlave.
Skladáš si tie pucle.
Skladám si tie pucle, akože ako, čo a kde. A keď sa konečne rozhodnem, tak ti lej zavolám a poviem ti to.
Prosím. A spýtam sa ešte na partnerský život.
No, to sa vlastne tohto týka. Tohto sa okay. To týka, že konečne mám partnera, mm-hmm. Ale tým, že vôbec nie je, ale že absolútne, chvála Bohu, z našej branže, nie je z Bratislavy. A je to také pre mňa také úžasné a oslobodzujúce a staronové, pretože ja som to strašne dlho nezažila a všetko. A nápomocné, že to proste nechcem urieknúť, nechcem nič uponáhľať a snažím sa to držať ako takú krehkú, ja neviem, kvetinku. Nech to len pre Boha nezahynie. Asi tak. Mm-hmm. Ale je tu niekto, je.
Tak sa veľmi teším, lebo v podstate my žijeme teraz takú epidémiu osamelosti. Mm-hmm. Aj cez sociálne siete, aj skrz celé situácie posledné roky a tá blízkosť naozaj a tá partnerská veľmi, veľa ľudí nemá partnerov a potom vznikajú rôzne tie psychické poruchy.
Áno.
Buď preto, alebo sa to potom kvôli tomu prejaví, ale to partnerstvo, nehovorím, že je toto záchranné koleso, ale teším sa, že si s tým prišla, že niečo také sa deje, lebo hej, to by mohlo byť takéto, čo by to, a ešte keď to nie je toxické.
Nie. Nie je to organické,
takže to si myslím, že by mohlo byť takéto fajn aj v tej liečbe. Samozrejme v rámci tých liekov a tých terapií a tých ďalších
jasne,
vecí.
Jasne.
Opýtam sa, či by si niečo chcela našim posluchačom, fanúšikom odkázať v rámci takého toho liečebného procesu. Čo ti pomohlo? Čo naozaj je fajn vedieť? Možno teraz to potrebujú počuť. A čo možno naozaj nerobiť? Čokoľvek, čo ti napadne prvé, spomínala si to, že naozaj kontaktovať niekoho, nebyť v tom sám. Uh-huh. To mi zarezonovalo. Ešte niečo iné je také, čo...
Hej.
Poď.
Takto. Aby sa človek z toho dostal, tak prvá vec, ktorá je... Prvý krok je priznať si. Priznať si to. Áno. Som drogovo závislý. Áno. Potrebujem tú drogu. Či to je alkohol, či to je tvrdá droga, či to je všetko. Priznať si to. Som. Nie, že ale ja sú, ale ja iba vtedy. Nie. Čiže priznať si to, že som závislý. Druhá vec je chcieť sa liečiť. A tretia vec je ísť sa liečiť. Nič viac. Ale tieto prvé dva sú veľmi dôležité. Priznať si tú chorobu, lebo to je choroba. Závislosť je choroba. Alkoholizmus napríklad je F10.
Diagnóza.
Každá choroba má diagnózu a alkoholizmus má diagnózu F10. Všetky F-ká sú drogové, hej? Mm-hmm. Čiže F10 je alkoholizmus. Teraz by som klamala, čo je F9, či to je heroin, blablabla, to neviem. Ale priznať si to, že to mám a chcieť sa liečiť. A potom už to tretie ísť tam. Uh-huh. A toto vám odporúčam absolútne všetkým. Uh-huh. A nie je to hanba. Vôbec to nie je hanba. A vôbec to nie je nejaké extra ťažké. Uh-huh. Oni vám tam práve pomôžu. Všetky tie abstinenčné príznaky alebo čo už majú ľudia, to som chvála Bohu nezažila, delíria, tremenza, alebo epileptické záchvaty z alkoholu, všetko to podchytia, vám pomôžu tým prejsť. Oni sú tam na to a ty sa vydetoxuješ úplne, telo už je čisté, ale potom musíš vydetoxovať hlavu. Vieš? Tvoje telo už nepotrebuje alkohol, už sa netrasieš, už nevraciaš, už nemáš delíry, už nemáš vidiny a blá, 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 blá a krče a neviem čo. Ale v tvojej hlave máš stále chuť. Dám si. A ty si potrebuješ vydetoxovať a vyliečiť hlavu. Lenže kým nezačneš s telom.
To je až krok dva. Eňuška.
Ja som si teraz, prepáč, pripadala jak nejaká učiteľka, ale tak to si chcela, vieš, aby som to ľuďom povedala.
Áno, oni to potrebujú počuť.
Yes.
Verím, že to pomohlo mnohým, ktorí momentálne pozerajú Socky z Leo. Eňuška, ja sa veľmi teším, že si prišla, že si sa opäť a znova otvorila. Viem, že ty si proste ideš toto otváranie a robíš to veľmi dobre. Ja som veľmi vďačná, že to robíš a rob to ďalej.
Ďakujem.
A hlavne rob ďalej, že svietiš, žiariš nos rúžovú farbu, lebo si veľmi pristane. A držím ti palce naozaj s tým detoxovaním hlavy, srdiečka a aby si si vydetoxovala celý život, ktorý ťa čaká a aby bol taký celý organický, zdravý, krásny a kvetinkový.
Ďakujem. Ďakujem, kvetinka moja. Prajem ti to isté.
Ďakujem krásne. Ďakujem vám za pozeranie. Sociek z Leo. Dnešným hosťom bola herečka mamina Elena Podzámska a dnes sme sa bavili o tom, ako spoločnosť odsudzuje tých, ktorí si prechádzajú psychickými poruchami a otvorene o tom rozprávajú. Ak sa vám páčil dnešný diel, nech sa páči, dajte nám follow, like alebo komentár, zdieľajte s priateľmi, lebo nikdy neviete, kto potrebuje práve dnes toto počúvať. Moje meno je Lea Daniš, pozvali ste Socky z Leo. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.
Socky z Leo. Daniš. Na Európe 2.
Predsudky voči ľuďom s psychickými problémami sú hlboko zakorenené v spoločnosti a pramenia z niekoľkých faktorov. Mnoho ľudí nemá dostatok poznatkov o duševnom zdraví. Psychické problémy sú často nepochopené, čo vedie k mylným predstavám, že ľudia s takýmito ťažkosťami sú slabí, nebezpeční alebo neschopní. Média často zobrazujú ľudí s duševnými poruchami negatívne, napríklad ako agresívnych alebo nevypočítateľných jedincov. To vytvára falošné obrazy, ktoré podporujú strach, odmietanie, mýty, stereotypy a diskrimináciu. Duševné choroby boli v minulosti spájane s hanbou a s izoláciou a aj keď sa dnes situácia možno zlepšuje, tieto stigmy pretrvávajú v spoločenskom povedomí. Ľudia častokrát o svojich duševných ťažkostiach nehovoria a teda ani ľudia v našom okolí nemajú možnosť spoznať alebo vidieť, aké to reálne je, ak človek s duševnými ťažkostiami žije. Častokrát nechápu, čo psychické problémy znamenajú a boja sa preto interagovať s niekým, kto nimi trpí. Tento strach môže vyústiť do predsudkov. V pracovnom prostredí môžu zamestnávateľia považovať ľudí s duševnými problémami za menej výkonných, čím ich vnímajú ako riziko pre firmu. Prečo majú zamestnávateľia predsudky? Niektorí zamestnávateľia predpokladajú, že psychické problémy negatívne ovplyvnia výkon, spoľahlivosť alebo schopnosť zvládať stres. Firmy často nemajú zavedené mechanizmy na podporu duševného zdravia zamestnancov. Môžu sa báť, že nebudú schopné vyhovieť ich potrebám a predpokladá sa, že človek s psychickými problémami bude častejšie chýbať alebo že jeho adaptácia si vyžiada viac nákladov. Niektorí zamestnávateľia sa môžu obávať reakcií ostatných zamestnancov na kolegu s psychickými problémami. Čo sa s tým dá robiť? Šírenie osvety o duševnom zdraví je kľúčové. Verejné kampane, workshopy a školenia môžu pomôcť prelomiť stereotypy a zvýšiť pochopenie. Zavedené je rôznych programov na podporu duševného zdravia na pracovisku, vytvorenie bezpečného prostredia, kde zamestnanci môžu otvorene hovoriť o svojom stave a flex time alebo práca z domu môžu byť spôsobmi, ako podporovať ľudí duševnými ťažkosťami a predchádzať stigme. Ľudia, ktorí otvorene hovoria o svojich skúsenostiach s duševným zdravím, môžu pomôcť zmierniť stigmu a ukázať, že je možné byť produktívny aj napriek ťažkostiam. Uplatňovanie antidiskriminačných zákonov môže pomôcť chrániť ľudí s psychickými problémami pred nespravodlivým zaobchádzaním. Má zmysel hovoriť otvorene o duševných problémoch? Určite áno, ale niekedy asi opatrne. Záleží na kontexte a prostredí. Otvorenosť môže pomôcť získať podporu a budovať empatiu, ale je dôležité vyhodnotiť, či je je prostredie, napríklad zamestnávateľ alebo kolegovia, pripravené na takéto rozhovory. Výhodami otvorenosti môže byť normalizácia psychických ťažkostí, zvýšenie porozumenia a podpory v kolektíve a možno aj taká inšpirácia ostatných. Otvorenosť však prináša aj svoje rizika, možné nepochopenie alebo diskriminácia, riziko straty dôvery zo strany zamestnávateľa, ak má predsudky. Hoci predsudky voči ľuďom s duševnými problémami stále existujú, spoločnosť postupne napreduje smerom k väčšiemu pochopeniu a akceptácii. Vzdelávanie, otvorená komunikácia a podpora zo strany zamestnávateľov môžu výrazne znížiť stigmu. Rozhodnutie hovoriť o svojom duševnom zdraví je veľmi osobné, no v bezpečnom a podporujúcom prostredí môže byť dôležitým krokom k zlepšeniu vlastného života aj života iných. Prihovárala sa vám dnes Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.